Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 7 minuta, dobar dan. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević i u današnjoj emisiji govorimo o jednoj aktuelnoj temi, koliko su padavine u kojim krajevima ugrozile ovogodišnji rod poljoprivrednih kultura. Šta je moglo da se uradi da bi šteta bila manja? Da li su poljoprivrednici spremni na vremenske nepogode? Odnosno, koliko zaista ulažemo u vodoprivredu, u održavanje nasipa, čišćenje kanala? U studiju Radio Beograda 1 su Miodrag Pješić, direktor Republičke direkcije za vode, Milan Kužnik, samostalni savjetnik za ratarsku proizvodnju Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije i profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, dr. Dragan Rudić, stručnjak za vodoprivredne melioracije. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam što ste ovdje.
Dobar dan.
Gospodine Pješiću, da, ovaj razgovor prosto otvorim sa vama, s obzirom da ste bili u ugroženim opštinama, konkretno u Lučanima ste bili i u Aleksincu. Kako je trenutno stanje na terenu?
Trenutno stanje na terenu je tako da se voda polako povlači u vodotoke na ugroženim područjima, ali prognoza RHMZ-a ne govori nam da možemo biti spokojni. Naime, do 1. maja čak se predviđa da ciklon upravo iznad tih područja ostane. Za sada nismo imali nekih većih padavina, pošto se prati, RHMZ prati, da kažem, kišomjeri prate na svaki sat vremena. Imamo malo povećanje nivoa na zapadnoj Moravi, ali nije ništa ugroženo za sada. A u ostalim vodotocima je, dakle, vodostaj u stagnaciji ili u opadanju. Dakle, mi se pripremamo za ovaj drugi talas, koji slutimo da će doći, tako da ljudi su na terenu i svi su spremni.
Da, dakle, kad kažete mi se pripremamo za ovaj drugi talas, pre nego što konkretnije kažemo, nešto kažemo direktnije o posljedicama ovog prvog talasa i poplava i zašto nas stalno iznenađuju poplave u proleće, prosto kako se pripremate? Konkretno, vi ste predstavnik Republičke direkcije za vode.
Tako je. Pa ajde da kažemo prvo za ovaj drugi talas kako se pripremamo. Da. Važno je znati da zbog ove najave vremena od strane RHMZ-a na mestima gde je utvrđeno vanredno stanje u tim opštinama i dalje se cela, da kažem, vodoprivreda ponaša kao da je na snazi vanredna odbrana od poplava, iako su se reke povukle. Dakle, očekivajući taj drugi talas. Pošto je najava, dakle, da će talas biti, zapravo da će padavine biti obilne, na teritoriji, moram da vas da kažem, da se upoznam, da na teritoriji Republike Srbije ima još dva javna vodoprivredna preduzeća, Vode Vojvodine i javno preduzeće Beograd Vode, sa svojim pripadajućim preduzećima koja su operativnom planu. Na predlog glavnog rukovodioca na području koje pripada Srbija vodama, to je gospodin Puzović, ja mogu lično kao koordinator za celu Republiku Srbiju da naredim da se i ta preduzeća izvedu na teren, dakle, u ugroženim područjima, dakle, i Vode Vojvodine i Beograd Vode nam je zlatna rezerva ako dođe do nekih većih i obilnijih padavina.
Jasno je da je poljoprivreda jedna od, da kažem, najrizičnijih grana privrede u tom smislu da zavisi od vremenskih uslova. Kakav uticaj generalno na poljoprivredu imaju elementarne nepogode, gospodine Kušnik?
Elementarne nepogode su nepredvidive, znači nešto što je, da kažem, vis major za proizvođače. Međutim, svakako, s obzirom da se one ponavljaju, i vi ste sada rekli, naravno, poplave su proleće, suša je u leti i tako dalje, tako da mi imamo već poznate te sve. Međutim, šta je veliki problem? Veliki problem je što je nedovoljno sredstava za preventivu. Znači, postoje i agrotehničke mere, postoje razne mere kojima se u, da kažem, modernije zemlje agrarnog stila već snabdevaju i znaju da koriste ta sredstva. Međutim, kod nas zbog nedostatka kvalitetnih finansijskih sredstava, zbog da kažem neracionalne potrošnje i onih malo sredstava što postoje, zbog toga što se na neki način i ono što se uloži u zaštitu od poplava, od mrazeva, od suše i grada i tako dalje, sve to na neki način je u nekim skromnim okvirima i sve to na neki način nema neku, da kažem, jasnu sliku, nemamo izveštaj, da kažemo, nemamo mi onaj sledljivost da znamo od početka kako, ako su i odobrena sredstva, dokle su stigla i šta se od toga uradilo. Jer mi svake godine imamo isti slučaj. Mi sad isto kažemo treba sredstva za nasipe, za ovo, za ono, a trebalo i prošle godine. Treba svake godine. Eto, u tome je neki problem, da kažem, a to što se, što štete nastaju, one stvarno nastaju, ali uglavnom nastaju na istim područjima. To je sad i ova, da kažem, eksterne situacije koje su se dogodile, dokazale se da su uvek te pojave javljene istim područjima.
A kako prosto vi to objašnjavate kao stručnjaci iz ove oblasti? Dakle, do sada smo mogli da pročitamo i komentare i da čujemo da je Srbija izgleda jedna od retkih zemalja koju svake godine u proleće iznenade poplave na istim, gotovo istim područjima, 2008. pa onda 25. juna 2011. Lučani, Arilje i tako dalje. Zašto se izlivaju reke na istim područjima? Profesore, kako vi to povlačite?
Pa evo ja da vam kažem, karakteristika ovogodišnjih poplava je da se oni javljaju na jugu Srbije. To je jedna stvar, a drugo i na višim terenima, odnosno na našim brdsko-planinskim područjima, odnosno na tim bujicama i potocima. Znači, u velikim ravničarskim rekama, Dunav, Sava, cela Vojvodina, Morava, nemamo problema sa poplavama. To znači, između ostalog, da je odbrana poplava uspešno, vodoprivreda je odradila uspešno posao u severnom delu. Ostao je ovaj južni deo, čini mi se, nepokriven sa vodoprivrednim investicijama, sa urađenom mrežom nasipa, kanala i tako dalje. To je po meni ovako...
A zašto je južni deo nedovoljno ili to je tako sad, kako da, jeste, da, jel pokriven? I ovo što je rekao gospodin Kužnik, da mi praktično nemamo izveštaje kako je novac potrošen do sada.
Jeste. Pa severni deo ima veću tradiciju u borbi od poplava i očigledno tu je više možda i ulagano, tako da ali to je samo jedan segment. Ja, ako govorim o poplavi, zbilja tu ima i drugih stvari, ako dozvolite da kažem.
Naravno.
Pre svega antropogeni čovek je, imate niz primjera da čovek je sam doprineo, da ne govorimo o eroziji, o seči šuma, onda neplanska gradnja i tako dalje i tako dalje. Sve više ljudi osvajaju ove niske terene pored pored reka i potoka, računajući da neće biti poplava, a ako malo porazgovarate sa ljudima koji duže pamte, oni će vam reći da je tu svakako bilo i moguće je ponovo da se javi. Tako da, eto, to je problem. Očigledno mora društvo i dobro da je direktor direkcije da sad malo se skoncentriše na južni deo Srbije, na malo više terena i da tu malo se situacija popravi.
Izvolite, gospodine Kuršić.
Pa ja bih samo još rekao da jeste, istina je da tako, ali da je jug Srbije na neki način obeležen i mnogim stvarima. Mi imamo čak i onu, ja kažem, krilaticu, što južnije to tužnije. Mi jednostavno imamo utisak, nije da samo da recimo da se ulaže novac u Vojvodinu. Mislim, ja, tamo postoji neka tradicija, tamo postoje, i evo kao što vidite, mi sad tamo nemamo problema i normalno mi u komori pratimo, znači, ovu prolećnu setvu, kako se odvija i tako dalje, dok za ovaj južni deo jednostavno, iako se i ima terena za tu setvu ovih prolećnih kultura, mi to jednostavno ne možemo sada da ispratimo, jer se tamo događaju neke ekscesne situacije, a u Vojvodini se to i dalje odvija potpuno normalno, s tim što naravno mi i dalje moramo da vodimo računa da kada prestanu poplave, kada ne bude to, kada naiđe period leta i suša, mi ćemo onda konstatovati da je takođe dole na jugu, da nemamo ni sredstva, potrebna sredstva da bi se na neki način zalivali ti ovaj usevi koji se tamo uglavnom bave povrtarstvom, bave se voćarstvom, što je taj kraj veoma interesantan o tome, međutim, mi uvek imamo neke štete, da kažem sad, od sledeće elementarne nepogode koja zadesi. Naravno, ja bih pomenuo da sada, pored ovih poplava, u ovom periodu i ovaj sneg što je uticao
na maline.
Na maline jeste, mada stručnjaci kažu da i to jeste, došlo je do neke oštećenja, međutim, još uvek u jednom post periodu može da dođe do određenog stepena povraćaja tih biljaka, da nije baš to sve totalno uništeno i na kraju krajeva ne pada prvi put sneg na maline, prema tome pada i nešto drugo, ali nekako se to izdrži. Tako da jedino što može, a to je sad preti mogućnost mrazeva raznih koji mogu da oštete ove biljke, da kažem voćne kulture koje su u periodu sada oplodnje i mogu da smanje, značajno da utiču na plod. Znači, tu postoji neke agrotehničke mere na zamagljivanje, dimljenje i tako dalje, sprečavanje tih mrazeva koji su, da kažem, sad u ovom momentu posle ovih poplava i snega, sledeća elementarna nepogoda koja može da zadesi, ali najviše, da kažem, voćarstvo u ovom trenutku.
Da, naravno, pričat ćemo detaljnije o tome, o agrotehničkim merama i prosto o tome šta sami poljoprivrednici mogu da urade da bi osigurali svoje zasade i na vreme. A ovo što ste rekli, slična situacija, kažu recimo meštani Valjevskih sela, desila se u aprilu 96. godine, kada je snežna mećava uništila gotovo kompletan rod malina. Dakle, događa se da sneg.
Da, nije, kažem, nije prvi put, naravno, da. Tako da, ali eto, jednostavno to su neke stvari koje ne mogu da predvide, pogotovo ne za sad ovaj period, da se to u aprilu dogodilo, na neki način, kada je već nekako i taj priroda se probudila i već se nešto krenule su te biljke da žive i tako da se razvijaju, tako da je to malo iznenadilo, jeste, i moment je da se na neki način da se interveniše posle toga, ali štete su nastale i sad tu treba samo biti racionalan i u buduće voditi računa o stvarima koje mogu da se spreče.
Gospodine Pješčiću, u oči emisije spomenuli ste da je u ovom trenutku potrebno oko 300 miliona dinara da se kompletira nasip samo u Aleksincu.
Tako je, upravo to je šlagvort svega. Dakle, preventivne mere za ovakve bujične tokove i, da kažem, za brze reke, vodotoke, dakle, neophodno su preventivne mere. Po zadnjem izveštaju Srbija voda, dakle, one upravljaju vodama na teritoriji uže Srbije bez grada Beograda. Prijavljene su u zadnjem izveštaju, pa čak i na kriznom štabu za vanredne situacije, predočeno da ima u tom delu Srbije da ima 170 narušenih lokaliteta na objektima za zaštitu od štetnog dejstva vode. Jedan od toga je i u Lučanu, koji košta 300 miliona dinara. Dakle, zbirno svih 170 mesta potrebno za njihovu sanaciju i rekonstrukciju i izgradnju novih sistema, dakle, potrebno je 11 milijardi dinara. Dalje, dakle, postoji u vodoprivredi i takozvano redovno održavanje. Tu, po normativima i standardima, opet pričam samo o teritoriji uže Srbije bez grada Beograda, pa da kažem i grad Beograd, dakle, 3 milijarde dinara samo za redovno održavanje. Redovno održavanje se podrazumeva samo košenje nasipa, izmuljenje kanala, tarupanje, dakle uništavanje biljne vegetacije, dakle najosnovnije stvari. Dakle, za svaku godinu 3 milijarde dinara treba. Samo podatak jedan da vam iznesem, 2012. godine u tom području je udruženo, dakle u Užoj Srbiji je uloženo 670 miliona dinara. Dakle, to je 20% od ukupnih normativa za redovno održavanje, dakle, a ne još i onih 11 milijardi koje je potrebno za neke ozbiljnije objekte. Tako da, razumete, ako padne kiša u Mačvi, tamo će biti isto ovaj, poplava. Razumete? Mi ćemo u Lučanima napraviti nasip, ali treba i tamo da se pravi nešto. Biće tamo poplave. Dakle, ne može jednostavno se sa ovim parama ne može da se pokrije cela teritorija Uže Srbije.
A šta preduzeti? Dakle, jeftinije je svakako ovo što ste spomenuli, preventiva, da se spreče ovolike štete.
Pa tako je, dakle...
Ovaj, a da ne govorimo o ja tome gde je pročito, novac koji je ulagan...
Tako je, ja sam negde pročito samo od poljoprivrednog zemljišta, ako sam dobro pročito negde u medijima, 710 miliona dinara da je šteta ovaj, procenjena otprilike. A tu verovatno ne ulazi da. I šteta na infrastrukturi.
Više od 710.
Da, i na šteta u samim objektima, po kućstvu, zgradama, a da ne pričam koliko će sama odbrana od poplova koštati za sprovođenje odbrane od poplova. Dakle, tu učestvuje čito jedno javno preduzeće, MUP, sa svojim sektorom za vanredne situacije, RHMZ, Direkcija za vode, Republička direkcija za vode, dakle, mnoštvo, lokalna samouprava. Dakle, izuzetno će samo sprovođenje odbrane koštati.
Da.
Dakle, pričamo da kažemo Lučanima i Aleksincu koji bi možda za te pare bili obezbeđeni.
Profesore Rudiću, imamo i ono što je redovna, a imamo i ono što je vanredna odbrana od poplava. Dakle, kako se to u uređenim zemljama u smislu koje vode računa je unapred?
Da.
A ne da poljoprivrednici, da svi iz vodoprivrede gledaju u nebo i da ih iznenađuju kiša u proleće ili tako sneg je. Ili suše.
Tako je. Pa ja mogu da kažem da i generalno, sad tu je direktor, ali mislim da se neće, što kažu, uvrediti. Mi imamo naš narod, jedan veliki nemar prema rekama, prema našim rekama. To smo svedoci, apsolutno. I jedan od tih nemara je svakako i rezultuje ovakvim, posebno na ovim malim. Ja sam dosta prisutan na jugu Srbije, porodičnim situacijom i stvarno pratim te male, baš živim uz Toplicu. I pratim situaciju, strašan je nemar naših ljudi, znate. Recimo, ljudi prave putni prelaz, nema most. On nabaca kamenje i prelazi preko reke. A to je dovoljno, znate, vodi je nekad dovoljno 10 cm da ona skrene i da nađe svoj put. Dalje, bacaju smeće, bacaju strašno smeće.
Bacaju frižidere,
tako je.
Mašine i televizore.
Da ona mora, je. Onda zidaju kuće. Onda, ja lično sam napravio baštu pored reke, jer je tu plodna zemlja i tako dalje, i računam, neće. I stvarno nije bilo zadnjih 10 godina. Međutim, stari ljudi kažu, bila je tu voda, poplava, oni zovu stom, do stoma. Eto, to je to. Zato ja puno očekujem do Evropske unije, znate, stvarno puno očekujem da nam oni tu pomognu, da se prilagodimo njihovim i da te naše reke stvarno budu
ovako. Ali ne može Evropska unija da nam
može,
da nam,
može
da nam naredi da ne bacamo plastičnu ambalažu u ure.
Ima direktive svoje koje mi moramo da ispoštujemo i moramo da isprovedemo. Ako ih ne isprovedemo, mi ćemo plaćati penale.
Naravno, to su direktive, ali svest ljudi da ne baca plastičnu ambalažu i razno đubre.
Jednostavno će to da ih natera, nadam se.
Kazne.
Naravno. Inače, profesor me podsjetio sada na Svetsku banku koju smo imali kredit do, kažem, prošle godine, a to su izuzetno dobri projekti urađeni. Dakle, kada imamo para, mi znamo da radimo zapravo javno preduzeća i naša preduzeća, sva znaju da rade posao.
Jeste.
Dakle, imamo vodotok na istom tom mestu gde, dakle, pusta reka je u pitanju. Dakle, tu je, blizu je Lučana i blizu je, ne znam, tog ugroženog područja. A odmah sistem je urađen preko Svetske banke, košta je 100 miliona dinara, preko kredita Svetske banke, verite mi, ni u redovnu odbranu nije ušao. Dakle, na istom tom području gde se nalaze i ove plavne površine koje su...
A zašto nije ušao u redovnu odbranu?
Jednostavno uređen vodotok, dakle, da kažem, 100 miliona dinara je uloženo, uređen je zaštitni deo, jednostavno nije, bez ikakvih problema je prošlo.
Ako mogu samo još jednu stvar, ponovno pričam o Toplici, kažem, veza se za taj kraj, da je završena brana Selova, a ona se, podsjetit ću, 35 godina radi. Po mojoj proceni 90% stvari je gotovo. Obilazim sa studentima često to. Da je brana Selova završena, znate, ona bi prihvatila taj amortizovalitet i to
bi
bilo završeno. Tako da opet se vrtimo, dolazimo do para, dolazimo
tako
do
je,
naših...
Tako je, i promašenih investicija. Pazite, tu je uloženo 80 miliona eura. 80 miliona eura, ostao treba još da završetak 15 miliona eura, tu se više ne zna ni ko je investitor, ne zna se to je, dakle, jedno bahato ponašanje u ranijem periodu.
Štete na vodoprivrednim objektima su indirektne, ali i direktne, ali tako? E sad, kad govorimo o troškovima, da li vi sad imate nekakvu sliku?
Ja sam vam rekao da će ova odbrana poplava samo po sebi biti jako skupa, dakle, valja napuniti mašinama gorivo, ljudima obezbediti plate zapravo i dnevnice i ti ljudi moraju da idu na teren i to su smenski radovi.
E, da li je skuplja odbrana od poplave ili prevencija svakako?
Pa prevencija, vidite, dakle, verujte mi da je napravljen nasip u Aleksincu, on bi se već u ovom momentu isplatio.
Vaš stav o tome koliko u stvari zapušten vodoprivredni sistem u Srbiji?
Dakle, mogu da kažem da je jako zapušten ovaj vodoprivredni sistem u Srbiji. Mi smo u direkciji zaista od kraja novembra 2012. godine frontalno krenuli da nešto preduzmemo o tom pitanju. Naprimer, to što se guralo decenijama pod tepih, mi smo pokušali da to nekako uredimo. Ja sam zateko, dakle, novembra 2012. godine, ja sam u Republičkoj direkciji za vode zateko milijardu i 300 miliona dinara duga i ugovorenih obaveza. Taj dug smo anulirali u toku 2013. godine, tako da smo, da kažem, taj jedan problem rešili. Međutim, ima tu još problema. Na primjer, mi smo koordinacijom između vodoprivrednog inspektora i moje službe za naknade povećali, izvanredno smo, dakle, dramatično smo povećali naknadu za vode. Dakle, ja sam zatekao naplatu za vode u 2012. 2,7 milijarde dinara, 2013. 3,6 milijarde dinara, a sad, kako bi ga preračunao preko ova tri meseca koliko smo ubrali sredstava od naknada, 4,2 milijarde dinara. E tu nastaje u principu najveći problem u vodoprivredi. Usled izmene zakona propisa u 2012. godini zakonom o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu i zakonom o izmenama i dopunama zakona o budžetskom sistemu u oktobar 2012. godine, prihodi od naknada za korišćenje javnih dobara, pa stoga i prihodna naknada za vode, su postali opšti prihod budžeta i vraća se u sistem vodoprivrede bukvalno po nahođenu ministarstva financija. Dakle, bez ikakvih pitanja stručnih lica za te potrebe koliko treba para.
Očekujete li neke promene po formiranju vlade?
Pa, pazite, mi i dalje, čim mi dižemo naknadu, znate, mi hoćemo da i dalje dižemo tu naknadu od voda da bi sačekali tu promenu zakona i da bi ta sredstva koje dobijemo od naknada odmah usmerili na teren. Pazite, ja moram dalje da idem samo da bi se cijela priča složila. Dakle, zbog toga ćemo samo ove godine imati neverovatan paradoks. Da se Republička direkcija za vode prikupila 4,2 milijarde dinara, a iz budžeta smo dobili 2,7 milijarde.
A šta sad ovi brojevi
mi,
govore?
Da verujte mi, i ti ljudi koji su na jugu Srbije, pored Zapadne Morave i drugih delova, da i oni plaćaju tu vodnu naknadu. Dakle, to, razumete, zaista mora se promeniti. Dakle, Zakon o vodama tačka 151.150 kaže decidno da sve što se ubere od naknada za vode mora da se vrati u vodoprivredu.
17:31, u drugom delu emisije govorit ćemo detaljnije o tome šta sami poljoprivrednici treba da urade da bi osigurali svoje zasade protiv elementarnih nepogoda i imamo li mi zapravo u državi mogućnost za zaštitu od poplava na celoj teritoriji.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
26. aprila, nova dramska premijera u Madlenijanumu. Ana Karenjina. Ana Karenjina. Za sva vremena.
Računajte na računare i noćni program Radio Beograda 1 predstavljaju vam do sada najzabavniju emisiju o računarima. Druga strana računara, petak na subotu od ponoći do 4 ujutru. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Sponzor emisije Union Sped, međunarodna špedicija i transport. www.unionsped.rs.
Ja ne znam, dragi,
da PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević. San, u prodaji.
Moja ljubavi.
Hiperštednja Hypo Alpe Adria Banke vodi vas ka sigurnoj ušteđevini. Izdvojite minimalno 2000 dinara mesečno iz svog budžeta i dodatno uštedite. Hypo Banka nagrađuje vaše redovne uplate premijama na kamatu koje iznose i do 25%. Redovno uplati, više ti se isplati. Hiper premije sa Hiperštednjom.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. 26. april, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Karte možete kupiti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Želje sve.
He's got a wife.
Dobit će ono što je zaslužio.
Someone. He must be cheating on both of us.
Da li postoji strašnija stvar od ženske osvete? Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton. U komediji koja će vas nasmijati ovog proleća. Osveta na ženski način. U bioskopima od 24. aprila. Distribucija Megacom Film.
Neka sreće.
Govore.
Nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Pijanista Kemal Gekić na Kolarcu. Nedelja, 27. april, 20 sati.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Zaokret je uvek na horizontu zemlje čuda. Tiha čežnja umornih putnika. Bilo bi dobro okrenuti kola, sići sa sporednog druma i krenuti pravim putem. Eh, kada je još trebalo skrenuti levo kod Albukerkije?
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
much time. Frank Zappa and the Mothers, we're at the best place around. But some stupid with a flag on burned the place to the ground. Smoke on the water, a fire in the sky.
Radio Beograd 1, Radio Beograd 1, emisije U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor o stanju u vodoprivredi, o tome koliko su padavine i u kojim krajevima ugrozile ovogodišnji rod poljoprivrednih kultura, o tome kako se ponašamo prema životnoj sredini. U studiju su Miodrag Pješčić, direktor Republičke direkcije za vode, profesor Poljoprivrednog fakulteta, dr. Dragan Rudić, stručnjak za vodoprivredne melioracije, i Milan Kužnik, samostalni savjetnik za ratarsku proizvodnju Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije. Gospodine Kužnik, mada to kod nas nije baš običaj i nije najrealnije, nameće se pitanje šta sami poljoprivrednici mogu da urade da osiguraju svoje zasade protiv poplava, snega, ostalih elementarnih nepogoda. Ko to može da uradi i da li ljudi o tome uopšte razmišljaju?
Pa, nažalost, ne mogu da kažem ništa afirmativno po tom pitanju. Kod nas, evo, i profesor je rekao da taj faktor čovjek je kod nas vrlo značajan i u tom, da kažem, u tim momentima odlučivanja. Kada nema elementarne nepogode, onda se ponašamo kao da je nikada neće biti. A kada se pojavi, onda otprilike kažemo pa mogli smo nešto da preduzmemo, a možda će i država malo pomoći, pa ćemo nekako da saniramo posljedice elementarnih nepogoda. Mislim da kada je poplava u pitanju i kada su tu su kolege pričali dovoljno šta treba raditi i ulagati što se tiče tih nasipa. Mislim da problem treba dovesti do opština, do, znači, tih lokalnih samouprava gde otprilike odatle počinje cela ta, da kažem, akcija. Ne može se očekivati da iz republičkih sredstava da se odvajaju sredstva za rešavanje, recimo, nasipa na jednoj maloj rečici koja kada dođu ovaj obilne kiše ona postane goropadna reka, a u stvari je potok cele godine i uopšte ne ugrožava nikakve, čak ne može ni da posluži za neko navodnjavanje kada nastupe suše. Tako da jednostavno ja mislim da je taj moment kad su u pitanju poplave treba uraditi, ali to mora sistemski da se radi, znači treba i ta naša vodoprivredna preduzeća koja su sada još uvijek nisu ni rešena, da kažem njihov status privatizacija tih preduzeća nije rešen, tako da i oni su negde ni na nebu ni na zemlji po pitanju, jesu opremljeni, jesu stručni, mogu da odrade poslove, međutim slabo se oko njih poslovi naručuju, odnosno ne izdvajaju se dovoljno sredstva da bi oni bili plaćeni, tako da izađu sami na tržište i da se bave tim poslovima, jako je teško pošto lokalne samouprave nemaju izdvojena sredstva za te namene. To je kada pričamo o tim poplavama. Kada kažemo, ako pričamo sada sljedeće šta možda bude, to mogu da budu recimo mrazevi koji dolaze, to sam već napomenuo, dolaze u ovom periodu, mogu da unište značajne, pogotovo voćarske kulture, ratarske manje više, ali u stvari oni mogu da naprave velike štete. Tu naši poljoprivredni proizvođači imaju niz agrotehničkih mera, čak i onih, da kažem, istorijskih i što su tradicionalni, tako da ljudi vrlo dobro znaju, bez upotrebe, da kažem, hemijske sredstava mogu da spreče raznim zadimljavanjima, znači loženje vatre mogu da spreče, mogu da učine mnoge napore da bi sačuvali te svoje voćne kulture. Zatim nailazi sljedeći period gdje možemo da pričamo o nekim sušama. E, sad dolazimo do toga da u našoj zemlji samo neki 3% oraničnih, odnosno obradivih površina je pod sistemima za navodnjavanje. I ti sistemi su uglavnom prisutni u Vojvodini. I mi upravo kada govorimo sada i ovim poplavama i ovim posljedicama, mi o Vojvodini i dalje pričamo afirmativno kao da se to ne događa u ovoj zemlji, a jako se događa u Srbiji, ali eto, poplave su učinile svoje na drugom delu zemlje.
A plavljenje ima i dobrih strana, i to da kažem.
Plavljenje ima i dobrih strana, to vjerojatno znaju mnogo bolje profesor da kaže.
Da,
jeste zato što posle toga, kada se voda povuče, baš to bude i dobro i plodno tle. I to otprilike, ja mislim da možda, kad sam već rekao faktor čovjeka, možda to upravo i utiče na poljoprivredne proizvođače da kažu, bez obzira, možda neće sljedeće godine, pa ćemo mi na tom delu koji je bio poplavljen ove godine, mi ćemo sad zasaditi nešto, jer će nam doneti neke prihode uz rizik da se ponovo pojavi.
Da čujemo profesora, vi ste doktorirali na vodoprivrednoj melioraciji, ako sam dobro razumela. Dobro.
Jeste.
E sad to, plavljenje ima i dobrih strana, mada ne treba preterivati.
Da, ne treba preterivati. Pa eto, da kažem, ali ipak tragedija, može da bude stvarno tragedija i treba se boriti da ne bude poplava i tako dalje. Činjenica da ona može da nanese plodan materijal, može da one fine čestice praha i tako dalje, i naša najplodnija zemljišta su u principu taluvijalna zemljišta pored reka, kažem, uključujući i mene. Ali htio sam, ako mi dozvolite, još neki primjer da kako je to u našem narodu i zašto ja stalno insistiram da je čovjek i tako dalje. Uzet ću primjer, recimo, ja sam plavljen, moja kuća koja je ovdje u Beogradu na jednom brdašcetu je plavljena svake godine. E zašto? Komšinica napravi, naime, na tom brdašcu tu idu prirodnim putem na te potoci. E sad, dođe komšija, on pregradi i spreči dotok vode. I onda gurne na vas. Mm-hmm. E, onda se vi borite, pa onda sve to usmeravate, onda dođe drugi komšija odozgore, pa opet usmeri na vas. Eto, to otprilike se dešava i kod nas u našoj Srbiji. Kažem, ima puno toga.
To je ono kad vi kažete faktor čovjek je.
Tako je. Jer on bira, on bira plodno zemljište pored i računa neće mene i tako dalje. I sad ajde da dam neki savjet. Znači, treba sačekati da voda se spusti u koritu reke i onda treba prošlicovati, znači napraviti razore, kako oni kažu, sa plugom po najnižim depresijama da voda se što pre odsedi, zatim ići na reku Nove, recimo suncok, kukuruz ili usijati ponovo neke druge kulture, i eto, mislim da nije stvar toliko izgubljena.
Gospodine Pješčiću, šta radi direkcija da popravi stanje u vodoprivredi?
Pa ja mislim, ste, ja bi se sada na gospodina Milana Kužnika nadovezao.
Da, izvolite.
Možda gospodin Kužnik ne zna, dakle, mi smo taj decenijski, da kažem, da nam se preduzeće vodoprivredna zovu društvena, van i ustava i svega, uspjeli da dakle, naš predlog i plan njihove reorganizacije prošao Vladu Republike Srbije pre jedno mjesec i po dana. Dakle, planiramo je da ta preduzeća podržavimo, jer vidjelo se da par preduzeća koje su prodata su bukvalno isisan kapital i napuštene, tako da čak i nekim mjestima malo ne imamo rupe u sistemu za odbranu poplava. A kasnije da jedan deo kapitala prebacimo na javno preduzeće. Naravno, kasnije vidjet ćemo, možda ćemo uzeti neki novi model iz Evropske unije, poput Bordeaux u Holandiji, ili uglavnom da mi njih spasemo, da ne idu u privatizaciju, što se kaže, i onda sam sistem da odluči šta ćemo mi s njim da radimo. Mi smo u tom prilikom, tako je naš predlog, naš program je prošao vladu pre mjesec i po dana i otvorili smo mogućnost da taj program na organizaciji preduzeća i uradimo do kraja. Imamo još dva koraka, je li tako? Prvo prebacivanje na državu i onda deo na javno preduzeće 53%. Dakle, tim, maltene, jedan dobar deo iz portfola Agencije za privatizaciju, ono iz čuvenih 150 preduzeća koji su u restrukturiranju, čini mi se, izvukli smo 25 komada pred takvih preduzeća. Tako da... I samo još da dodam, dakle, lokalna samouprava je po zakonu o vodama zadužena za vodotoke drugog reda. Ja sam ovo pričao sve za vodotoke prvog reda, gde faktički država, zapravo javno preduzeće, bi trebalo da upravljaju tim sistemom. Dakle, još gora je situacija na vodotocima drugog reda. To su upravo ti najmanji potoci. Tu zaista lokalna samouprava, pogotovo, da kažem, u južnim delovima Srbije, gde su, znati sami, lokalne samouprave bukvalno sa jako malim budžetima i oni zaista nisu u stanju to da održavaju.
Profesore, imamo li mi u državi mogućnost za zaštitu od poplava na celoj teritoriji i u kom smislu?
Da, pa ja bih to ovako podelio. Mislim da kadrova imamo, znanja imamo, znači to nam ne fali. Što se tiče tehničke opremljenosti, možda vi to bolje znate, možda treba još nešto. I eto, dolazimo, treba sredstava i možda da promenimo. Evo, ako ja mogu da vam kažem šta je problem sa vodoprivredom. Ljudi u lokalu, kad imaju neku žalbu, tužbu i tako dalje, bilo koji problem, on mora da dolazi u Beograd. Mora se obraćati u Beogradu, teško to funkcioniše na lokalu.
I onda se prebacuje odgovornost sa lokalne sredine na Republiku i obrnuto.
Tako je.
Beograd je zatrpan. I onda stalno nas iznenađuju iste stvari.
Vodoprivredni inspektori, vi me ispravite, to su republički vodoprivredni. Ne postoji vodoprivredni inspektor Prokupački, recimo.
Dobro, postoje, ima vodoprivredni inspektori u AP Vojvodini, njihovi inspektori u gradu Beogradu imaju svoje inspektore, a na ostalom delu to se zovu samo republički inspektori.
To su republički. Ne znam, razumete.
Razumem,
znači,
pošto ima tri ta...
A mi to ćemo u zakonu...
I to bi bilo dobro da se promeni, znate.
Pa ne,
i onda,
samo u zakonu
vodama... platu, sada, oprima platu u Beogradu. I onda ljudi pokušaju nešto...
A znamo koja su nam krizne tačke na terenu.
Tako je. Tako je.
Ne može on iz beogradske kancelarije da...
Ponekad poželim, znate, pre bio kmet, kažu, imao je štap i taj kmet je išao. Vi sad, ove banalne brazde pored puteva, to je sve zatrpano. I to je isto vrlo važan segment, recimo. To se nekad čistilo, održavalo. Sad je sve to... Eto, to je, kažem...
Jeste hteli da se nadobiti?
Pa ne, da, pošto su moji republički inspektori, odavno, jel tako, oni su na užem delu Srbije bez grada Beograda. Dakle, jedinstveno je možda u svetu da mi imamo tri javna preduzeća u vodoprivredi. Dakle, to je 2010. godine zakon o vodama doneo. Ja mislim da je to jedinstveno u svetu. I tako da, ja imam samo na tom delu 17 inspektora za celo područje. Dakle, pazite, ne želim se obilaze, oni su sa 2000...
Vidite kolika je šteta sad i vi ste rekli.
Jeste, naravno. Oni su te sve, tih svih 170 loših mesta, što
nisu,
sam rekao.
Nisu inspektori odgovorni, nego upravo čovek, ljudi koji žive.
Jasno, da.
E sad, stanje agrara, gospodine Kužnik, na početku ove godine i šta se nadalje očekuje posle...
Pa evo, otprilike...
Ovog vlažnog proleća.
Da, mi, mislim, koje je, da kažem, najvećem delu našeg agrara pogoduje. Znači, nije ovo što su poplave, to su stvarno ekscesne situacije, ali u principu ove kiše, ja kažem, ako prognoze kažu da će biti tu i do 1. maja, pa ako bude i do Đurđevdana, obično se kaže da su te đurđevske kiše jako dobre za pšenicu, odnosno za ove ozime kulture. Tako da mi, otprilike, kad kažemo početak 2014. mi mislimo na ovaj, tu godinu u poljoprivredi, ona počinje faktički u jesen 2013. kada je ta ovaj, jesenja setva i kada je, da kažem, ovim ozimim kulturama, pšenicom, ječmom, uljaricama i povrćem, krmnim biljem posejano nekih 750.000 hektara. To je nešto manje nego prethodne godine, ali je ostavilo prostora da ova prolećna setva bude na negde oko 2,8 miliona hektara, a to znači da će ona biti ovaj, po ovome kako stvari stoje sada, kakve su sadašnje procene o završenosti, već je otprilike šećerna repa totalno posejana, kukuruz je u najvećem jeku, suncokret, soja, to suncokret je, ovaj, kukuruz je naša najznačajnija kultura, da kažem, ta ratarska, ona se ovaj, seje obično godišnje na 1.300.000 hektara. To je nešto što mi očekujemo i ove godine. Pazite na to, šta će se sve i koja struktura će biti setvena i šta se sve očekuje, zavisi naravno i od politike cena, odnosno od cena na svetskom tržištu, na domaćim, na berzama, kako se te to su berzanski proizvodi, pšenice, kukuruzi i, ovaj, i ostale te žitarice, tako da od toga i zavisi i šta je u stvari uticalo na poljoprivrednike da se opredele za određene kulture. Tako da mi realno očekujemo da se prilike negde do početka maja i možda malo pređe u maj završe svi ti setveni radovi, što će reći da se ovogodišnja prolećna setva obavlja u optimalnim rokovima. To je nešto što otprilike daje neke nade, ovaj, stručne, stručnjaci to potvrđuju da će i rod biti dobar,
cene malo prođe.
Sada da, događa se, ciklično se događa, što se tiče cena, ciklično se događa. Kada, otprilike to se i zna, kada se očekuje dobar rod, onda otprilike već u startu počinje polako da se cena prilagođava, odnosno da se spušta cena. Tako je bilo prošle godine po pitanju ovaj, cene pšenice. Međutim, ovaj, naravno, posle toga se malo to ispravi, kako vreme odmiče, cena dobije neku realnu vrednost. Tako da je bila, recimo, prošle godine u otkupu je bila 13, 14, 15 dinara. Ove godine se očekuje, na primjer, po onim stvarima kako otprilike nešto malte ne duplo. Zato što prvo manje pšenice ove jesenas posejano, očekuje se rod kako se očekuje. Znači, po ovome kako se sada kreće, sve je nekako u nekoj normali i ja kažem, ako nastavi ova kiša, naročito u tim žitnim područjima, mislim da će to biti jako dobro i pogodovat će dobrom rodu, ali ako su smanjene ovaj, površine, očekuje se relativno manji rod, onda se tu odmah odredi šta je to za domaće potrebe, šta je to za izvoz, jer mi smo navikli da izvozimo kukuruz i pšenicu. To je nešto što možda je, da li je opravdano ili neopravdano, ali mi jednostavno tako to i radimo. Vojvodina od prilike kompletne količine koje se gaje, idu u, to je merkantilno, to ide u prodaju, u izvoz i mi tu zarađujemo i ostvarimo velike, da kažem, i devizna sredstva od izvoza kukuruza i pšenice, to su nam nekako, ali to je nešto što nije opravdano, da tako kažem, mi to je nizak stepen obrade, mi ne prodajemo, ne izvozimo tolike količine brašta, ne izvozimo. Mi kod prerađivačke, znači industrije, tu nam je otprilike šećerna repa i šećer odlazi. Pića nam odlaze i ulja. To su otprilike neki, da kažem, proizvodi koji otprilike više faze prerade odlaze u inostranstvo, izvozimo i ostvarimo nešto. A ovo što kažem, da su nam i dalje najznačajniji ovaj, izvozni artikli, voće, i to baš neprerađeno, žitarice, to je nešto što o čemu treba razmišljati i ja mislim da su to potencijali upravo naše poljoprivrede za ubuduće i za njen razvoj.
Pitanje za kraj, s obzirom da nam je ostalo još par minuta, koje pouke možemo da izvučemo iz ove situacije da u narednim godinama sprečimo štete, profesor?
Pouke da treba možda malo ovaj južni deo Srbije ozbiljnije u vodoprivrednom pogledu shvatiti, obići, uraditi projektnu dokumentaciju, izboriti se za sredstva i da se taj problem reši.
I da se zna kako se sredstva troši.
Tako je. Ali i da završim optimistički kao i kolega, ja isto mislim da će ova godina biti dobra. Voćarstvo koje na višim terenima nije ugroženo, prema tome mislim da će ove štete nadoknaditi i eto.
Izvolite, Pješić.
Projekti su urađeni, dakle za Aleksinac imamo ovaj, i za Lučane imamo projekte, samo nedostaju još sredstva.
Sredstva.
Dakle, Direkcija Republička i bez iako smo 200% uvećali program za odbranu poplava za štetnog dejstva vode od 2012. do 2014. Dakle, došli smo sa 670 miliona na milijardu i 612 miliona, iako nam je, dakle, povećan je procenat učešća tog segmenta, da kažem, pošto sam iz tog miljeja i srednjeg Banata i znam da je u principu taj deo vodoprivrede i najopasniji odbranu poplava. I bez obzira na to, dok se nam se ne vrate naši izvorni prihodi, dakle, a to je naknada za vode, da bude u svojstvu poboljšanja vodoprivrede u cijeloj Republici Srbiji, mislim da od ovoga što smo rekli da ćemo ostati na tome.
Gospodine Kužni.
Pa ja bih rekao da upravo što je kolega rekao, da to, taj sistem povraćaja, odnosno računanja kako se puni budžet i kada bi moglo da se sredstva koja se na neki način izdvoje iz poljoprivrede, sad vodoprivrede, vi ste rekli, ili da se izdvoje na neki način, ima to raznih da kažem i poreza i doprinosa koje poljoprivrednici plaćaju, kad bi se ta sredstva nekim kanalima vratila u poljoprivredu, to bi bilo jako dobro. Međutim, mislim da je osnovni problem da kada se naš budžet, znači republički, pravi u Ministarstvu financija i tamo je kako se od tog skromnog, da kažem, skromnih tih prihoda, kako se šta odvoji, tako da evo već mi godinama u Privrednoj komori Srbije govorimo o tome da bismo hteli da nam bude budžet agrarni onoliko koliko učestvuje poljoprivreda u stvaranju društvenog proizvoda. Međutim, to su neke stvari koje su, da kažem, više ovako, više želja nego mogućnost. Evo, mi smo sad došli, na primjer, da 2004. godine, čini mi se da je bio agrarni budžet negde oko 5% njenog učešća u...
A polja, znamo svi da je poljoprivreda jedna od najvažnijih privrednih grana.
Da, izvozno orijentisana i što najvažnije, uvek je ona, da tako kažem, predmet našeg potencijala, naših komparativnih prednosti. Evo i ovi pregovori sad što se odvijaju sa Evropskom komisijom, upravo o tome govori. Najkomplikovanije, najduži su pregovori vezani za poljoprivredu i za vodoprivredu, naravno i za zaštitu života sredine.
Hvala vam puno na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili Miodrag Pješić, direktor Republičke direkcije za vode, Milan Kužnik, samostalni savjetnik za ratarsku proizvodnju Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije i profesor Poljoprivrednog fakulteta dr. Dragan Rudić, stručnjak za vodoprivredne melioracije. Prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.